Ibrohim payg'ambar ham o'z iymoni tufayli Xudoga itoat qildi. Xudo uni chaqirib, nasib etadigan mamlakatga ket deb buyurganida Ibrohim qayerga borishini bilmasdan yo'lga tushdi. Muqaddas hayot kechirishga intilgan masxilar ko'pincha atrofidagi iymonsizlarga asossiz, hatto bema'ni bo'lib tuyulgan ishlarni qilishga majbur bo'ladilar. Men bir iymonli fermerning hayotida sodir bo'lgan bir voqeani aytib beray. Bug'doy yetilganda hosilni kechiktirmay, iloji boricha qisqa muddat ichida urib olish zarur. Aks holda ob-havo buzilib, bug'doy nobud bo'lishi yoki hosilning sifati pasayishi mumkin. Shu sababdan bug'doy o'rimi haftalab, dam olish kunlarisiz davom etadi. Biroq bu fermer yakshanba kunini Xudoga bag'ishlab, yig'im-terim paytlarida ham e'tiqodiga sodiq qolgan holda ishchilarini dalaga yubormas edi. Havo aynib turganida ham u shunday yo'l tutardi.
Uning bu kabi harakatlari qo'shnilariga g'alati va aqlsiz bo'lib ko'rinar edi. Qiziqarlisi shundaki, bu fermerning yildan-yilga ishi yurishib, o'sha atrofdagi eng badavlat fermerga aylangan edi. Nimaga desangiz, u qiyinchiliklarga qaramay Ibrohim payg'ambar singari o'z e'tiqodiga sodiq qolib, Xudoning irodasiga bo'ysungan edi. Ko'pincha bu muqaddaslikni nopoklikdan va axloqiy yomonlikdan tiyish deb tor ma'noda tushunamiz. Biroq bu so'zning keng ma'nosi Xudoning irodasiga bo'ysunishni anglatadi. Muqaddasligiga intilgan har bir kishi Xudoga so'zsiz itoat qilishi lozim. Muqaddas kitob bizni nafaqat atrofimizdagi dunyoning axloqiy nopokliklardan uzoqlashishga, balki har qanday sharoitda qiyinchiliklarga qaramay Xudoga itoat qilishga da'vat etadi.
Mening bir do'stim flotda xizmat qilgan paytida biz ishga rahbarlik qiladi. O'sha ish davomida baxtsizlik yuz beradi. Bir kema cho'kib, o'nlab dengizchilarning hayoti xavf ostida qoladi. Bunday omadsizlik texnik nosozliklar natijasida yuz bergani bilan ularning o'zlari ham ish davomida ayrim xatolarga yo'l qo'ygan edi. Bu voqeadan keyin tekshirishlar vaqtida u o'zini oqlash maqsadida o'sha qilingan xatolarni yashirmoqchi bo'ladi. Ammo o'shanda do'stim bor haqiqatni aytishga va kelajagini Xudoning qo'liga topshirishga qaror qiladi. Qilgan ishi Xudovandga ma'qul kelgani uchun unga hech qanday ayblov qo'yishmaydi. Xudoning aniq ifoda qilingan irodasiga itoat qilish ko'p hollarda uning va'dalariga iymon keltirishga o'xshaydi. Ibroniylarga maktubning muallifi itoat qilish va iymon so'zlarini bir xil ma'noli ifodalar sifatida ishlatadi. Misol uchun Pavlus eski ahd davridagi yahudiylar haqida shunday yozadi. Xudo, ular mening farog'atimga kirmaydi deb kimlar haqida qasam ichgan edi? Bo'ysunmaganlar haqida emasmi? Ko'ryapsizki, ular iymonsiz bo'lgani uchun farog'at diyoriga kira olmadilar.
Maktubning 4-bob 2-6 oyatlarida ham iymonsizlik va itoatsizlik so'zlari sinonim sifatida ishlatilgan. 11-bob 13 oyatida esa bu kishilarning hammasi Xudo va'da etgan barakalarga erishmay, iymonli bo'lib olamdan o'tadilar. Bu bobdan biz Xudoning irodasiga bo'ysunish, Xudoning va'dalariga ishonish kabi nihoyatda muhim ekanligini bilib olamiz. Demak, itoatkorlik muqaddaslikka eltuvchi yagona yo'ldir. Shunday ekan, muqaddas hayot kechirmoqchi bo'lgan odam itoatkor bo'lishi lozim. Muqaddaslikka erisha olish uchun esa bu hayotda iymon bilan qadam bosish kerak. Iymon faqat najot topishimiz uchun emas, balki Xudoga manzur bo'ladigan hayot kechirish uchun ham zarur. Iymon Xudoning va'dasiga tayanib yashashimizga yordam berib, Tangrining amrlariga itoat qilish uchun bizga kuch-quvvat ato etadi. Azizlar, bu mavzu haqida soatlab suhbatlashish mumkin, ammo bu suhbatimizni biz sizlar bilan kelgusi suhbatlarimizda davom ettiramiz. Sog' va omon bo'ling. Iymon tufayli biz qiyin vaziyatlarda ham Xudoning irodasiga itoat qilamiz.